Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Чуашстан Республикасына күчәбез. Чуашстанның милли телерадио ширкәте булдырылды. Бүгенге көндә телетапшыруларын ул сынау рәвешендә алып бара. Республикада милли җәмәгатьчелек тапшырулар урыс һәм чуаш телендә булачак дип белдерүләргә милли тапшыруларга вакыт аз бирелер дип борчыла. Гомумән республикада дәүләт телерадио ширкәтендә дә чуаш телендәге тапшырулар киметелгән. Наил Аланны тыңлыйк.
Чуашстан милли телерадио ширкәте тапшырулары 17 октябрь көнне эфирга чыга башлый. 10 октябрьдән кабель телевидениесендә сынау үтә башлаганнар. Телерадио ширкәтенең җитәкчесе Маргарита Гартфельдер сүзләренчә, башта тапшырулар иртәнге 6-дан төнге 12-гә кадәр булачак. Әлегә күпчелек тапшырулары урыс телендә бара. Телерадио ширкәт урыс һәм чуваш телләрендә эфирга чыгачак. Эфирда 2 телдә тигез булырга тиеш, ди Гартфельдер. Тапшыруларны алар Ростелекомның кабель телевидениесе аша халыкка җиткерә. Әлегә аны Чуашстан башкаласында һәм якын тирәдәге авылларда карап була. Гартфельдер киләчәктә әлеге кабель челтәрен җәелдерергә җыенуларын әйтә. Исәпләре төбәктә цифрлы телевидение бәйгесендә җиңеп, тапшыруларын яңа форматта башлау. Чуваш милли конгрессы рәисе Геннадий Архипов бу тапшыруларның киләчәктә дә Чуашстанда яшәүчеләрнең барсына да барып җитүенә шик белдерә. Кабель челтәре дә, радио тапшыргычлар да шул кадәр зәгыйф, аларны көчәйтү һәм киңәйтү кирәк. Без Мәскәүдә 105 яшьлыгын откан идек, әмма аны һаман җибәрә алмыйлар. Милли радио тапшыруларны да халык ишетмәй. Ди Архипов. Милли телерадио ширкәт кирәклеген Чуваш конгрессы күтәреп чыккан. Аның зарурлыгы турында республика җитәкчелегенә дә Мәскәүгә дә күп хатлар язылган. Мәскәү без Чуашстаннан күтәргән проблемнарны ишетми, ди Архипов. Яңа телерадио ширкәтне республика финанслаячак. Аны оештыру өчен бюджеттан 11,3 миллион сум акча бирелгән. Гартфельдер алга таба үзләренең дә акча эшләячәкләрен әйтә. Бу яңа милли телерадио ширкәт чуваш телендә беренче телетапшыру эфирга чыкканга 50 ел тулганда ачылды. Чуашстан дәүләт телерадио ширкәте ВГТРКга карый. Дәүләт каналында да чуваш телендә тапшырулар бар. Һәр көн саен 4 тапкыр эфирга чуваш телендә яңалыклар чыга. Иртәнгеләре 3 һәм 6 минутлык, калган икесе 20-шәр минутлык. Дәүләт телерадио ширкәтенең чуваш телендәге тапшырулары әллә ни күп түгел. Аларның эшесе авыл тормышы, солдатларны искә төшерик, сәнгать тормышы айга бер тапкыр 20 минутлык булып эфирга чыга. Балалар тапшыруы атнага бер тапкыр күрсәтелә. Ул 10 минут һәм һәр шимбә саен 30 минут котлаулар тапшыруы эфирга китә. Дәүләт телерадио ширкәте җитәкчесе урынбасары Елена Егорова сүзләренчә, аларда әзерләнгән тапшыруларның 40%-ка якынын чуваш телендәгеләр алып тора. Элек чуваш телендә атналык вакыйгаларны йомгаклау тапшыруы булган. Хәзер ул да юкка чыккан.
Просто у нас эту программу некуда ставить. Она должна выйти по воскресеньям. Если это
безнең ул тапшыруны куяр урыныбыз юк. Атналык вакыйгалар йомгаклау буларак, якшәмбе көнне эфирга чыгарга тиеш. Бездә атна вакыйгалары урыс телендә генә чыга. Мәскәү күрсәтмәсе шулай булды.
Нет у нас времени. По сетке вещания нам не выделили. Это Москва так.
Ди Егорова. Үзенең чуваш икәнлеген һәм милли тапшыруларның бу кадәр генә булмаска тиешлеген дә әйтә. Моңа кадәр чуваш телендәге тапшыруларны арттыру зарурлыгы белән Мәскәүгә бер тапкыр да мөрәҗәгать итмәгән алар. Чуашстанда барлыгы 1,300,000-нән артык кеше яшәй. Шуның 67%-тан артыгын чуашлар, 25%-ын урыслар, 6%-ын татарлар, ә калганын башка милләт вәкилләре тәшкил итә. Аннан да кала чуашлар күрше тирә республикаларда һәм өлкәләрдә дә бергәләшеп яшәй. Геннадий Архипов бу яңа оешкан милли телерадио ширкәттә урыс телендәге тапшыруларга гына өстенлек булыр дип борчылу белдерә.
Когда вот даже это телевидение мы сейчас делаем, она будет как бы опять двуязычная.
Бу яңа ачыла торган телевидение тагын ике телле булачак. Безнең бит урыс телендә мәгълүмат бирә торган телерадиолар җитәрлек, ә чуваш телендәгеләр бик аз. Алар милли радиода 30% чувашча, 70% урысча әйткәннәр. Ә телевидениедә ничек булыр әйтә алмыйм.
Как по телевидению будет, я не знаю.
Ди Архипов, ул киләчәктә дәүләт телерадио ширкәтендәге чуваш телендәге тапшыруларны арттыру таләбе белән чыгачакларын әйтә.
Наил Алан Чуашстанда милли телерадио ширкәт булдырылуы турында сөйләде.